SBS Filipino.
Dalawang estudyante ng Taekwondo sa Victoria ang nagtagumpay upang makakuha ng kahangahangang hatak ng medalya sa isang pandaigdig na paligsahan sa Asia. Natapos ni Anastasia Karyotis at Michael Liu ang 7 mula sa 8 kaganapan. Narito ang ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino. Ang kalahok ng Australia para sa Asian Taekwondo Championship sa South Korea ay inaasahang malaki. Ngunit dahil sa trabaho, pag-aaral at kakulangan sa budget para sa biyahe, 2 kalahok lamang ang nakapunta. Sinabi ni Anastasia Karyotis, nakaramdam siya ng takot sa kanyang pagdating.
It was interesting just the two of us putting up the flag. There are other squads, you know, 30, 40 strong. And you can really feel it when there's chanting coming from the grandstand. But it doesn't matter, you just block all that out and you just focus and do the job.
Kasama niya sa koponan ang 15 taong gulang na si Michael Liu bilang junior competitor. Sinabi niya na ang oportunidad ay masyadong maganda para hindi sunggaban.
I was really nervous because it was my first time going to another country to compete for Australia. I wasn't expecting anything. When I was watching the other teams, I felt like I could do better.
Kabilang sa paligsahan ang napakaraming kaganapan para sa 2 kategorya. Nanalo si Michael Liu ng gintong medalya sa patterns. Kabilang ang mga koreografiyang sunod-sunod ang galaw. Nakakuha naman ng gintong medalya si Anastasia Karyotis sa sparring. Nag-uwi ng 7 medalya mula sa 8 kaganapan ang magpares.
It was a bit of a shock. The talent across the world is first class and you're representing your country. It's a big deal. So you want to make your country proud, you want to make your club proud, you want to make your family proud.
Mula sa simula, nakasama na nila ang kanilang tagapagsanay na isang Taekwondo Master Spiridon, ang tatay ni Karyotis. Ang 45 taong gulang na veterano ay tumulong sa esport upang umunlad sa pamamagitan ng kanyang paaralan ng martial arts sa Melbourne. Ngunit sinabi niya na ang pagsasanay sa sariling anak ay nagdagdag ng elemento ng kaluguran.
Being a coach is also a lonely world. Okay, there are a lot of decisions that have to be made. Some of the decisions we like, some of them we don't. There are no shortcuts for her. If she wants to succeed, she has to work hard. To watch my daughter progress through, I'm very proud.
Malayo pa man, ngunit naghahanda na ang koponan para sa susunod na World Championships sa Argentina at para sa kinakailangang pondo.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.